Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U ponedjeljak 21. januara 2008. ovo su važnije vijesti dana. Predsjednik Srbije biraće se 3. februara između radikala Nikolića i demokrate Tadića. Evropska komisija primila na znanje ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Skopje i Atena i dalje bez sporazuma o imenu makedonske države. Pojas Gaze pred humanitarnom krizom. Pakistanski predsjednik Mušaraf u Briselu obećao nastavak borbe protiv terorizma i ekstremizma. U središnjim temama emisije danas analiziramo kako će se politički faktori u Srbiji odrediti prema drugom krugu predsjedničkih izbora u toj zemlji i objavljujemo reakcije i očekivanja iz regije. Program počinjemo pregledom važnih vijesti dana. Priredila Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić osvojio je 39,96% glasova u prvom krugu izbora za predsjednika Srbije, objavila je danas Republička izborna komisija Srbije na osnovu više od 98% obrađenih rezultata sa biračkih mjesta. Kandidat Demokratske stranke Boris Tadić osvojio je 35,41% glasova. Nikolić i Tadić suočit će se u drugom krugu predsjedničkih izbora koji će se održati 3. veljače. Evropska unija je danas izrazila uvjerenje da će Srbija nastaviti kretati svojim evropskim kursom i da napredak prema Evropskoj uniji može biti ubrzan. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropska unija pozdravlja atmosferu koja je vladala u toku jučerašnjih predsjedničkih izbora u Srbiji. Kristina Galjak, portparol šefa evropske diplomatije Javiera Solane, je putem saopštenja ocenila da je velika izlaznost dokaz zrelosti građana Srbije, koji su svesni, tvrdi ona, koliko su ovi izbori važni u određivanju budućnosti zemlje. Ubeđeni smo da će Srbija zadržati proevropski kurs i verujemo da napredak ka Evropskoj uniji može biti ubrzan, navedeno je u saopštenju iz kabineta šefa evropske diplomatije. I Evropska komisija je pozdravila veliku izlaznost u toku jučerašnjeg dana. Kristina Nađi, portparol Evropskog komesara za proširenje Olija Rena, tvrdi da je komisija primila k znanju rezultat prvog izbornog kruga u Srbiji. Ona je još ocenila da je veoma važan znak što su građani Srbije u velikom broju izašli na biračka mesta jer su time iskoristili demokratska prava. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediju i premijer Hašim Tači rekli su danas da će vrlo brzo, poslije dodatnih konsultacija s međunarodnim faktorima na zapadu, proglasiti nezavisnost Kosova. Predsjednik Sediju.
Dinamika je sve jasnija i za kratko vrijeme, posle još nekoliko značajnih sastanaka, u koordinaciji sa prijateljima Kosova, znaćemo kada će Skupština Kosova doneti svoju odluku. Izjavio je Sediju dodavši da se vremenski okvir polako sužava.
Tači će ovoga tjedna posjetiti Brisel, gdje će se sastati sa visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javierom Solanom i povjerenikom za proširenje Olijem Renom. Kosovski premijer je kazao da će nakon tih sastanaka najaviti i datum proglašenja nezavisnosti Kosova. U Ohridu je održana nova runda pregovora Makedonije i Grčke radi pronalaženja rješenja za spor oko imena te bivše Jugoslavenske republike. Šef makedonske diplomacije Antonio Milošovski ponudio usvajanje deklaracije o prijateljstvu i dobrosusjedstvu, javlja Blagoja Kuzmanovski.
U dokumentu Makedonija bi reafirmisala stav da nema bilo kakvih teritorijalnih pretenzija prema južnom susedu. Predviđa se i formiranje zajedničke obrazovne istorijske komisije u kojoj bi učestvovali eksperti, istoričari i predstavnici nevladinog sektora iz obe zemlje, a u tom telu bi bila razmenjivana mišljenja o istorijskim činjenicama koji se smatraju problematičnim. Poslije današnjeg produžetka pregovora koji je prvi van sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, posrednik Nimic je istakao da je to bio jedan od najkonstruktivnijih i najotvorenijih sastanaka do sada. Ipak ostaju razlike između dve zemlje, istakao je on. Makedonski učesnik u pregovorima Nikola Dimitrov je rekao da je jedino novo u ovom trenutku promjena grčke politike da ne dozvoljava ulazak Makedonije u međunarodnim organizacijama pod privremenim imenom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Njegov grčki kolega Adamantios Vasilakis je rekao da ostaju razlike, a da je osnovna među njima to da Atina smatra da se ne radi o bilateralnom sporu, već da je to pitanje koje treba da se riješi u UN sa nizom rezolucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i premijer Ivo Sanader na redovitom sastanku u Zagrebu razgovarali su o gospodarskim i političkim prilikama u zemlji, kao i o priključivanju Hrvatske euroatlantskim integracijama. Zaključili su da postoji realna mogućnost da Hrvatska već u 4. mjesecu na zasjedanju Skupštine NATO Saveza u Bukureštu dobije pozivnicu za članstvo. Vodeći ljudi Hrvatske države složili su se da je nužno upoznati građane o svim aspektima članstva u NATO savezu. Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine demantirala je bilo kakav politički dogovor u kome je rješenje podjela Bosne i Hercegovine. U priopćenju se kaže da SDA nikada neće pristati na federalizaciju Bosne i Hercegovine i podjelu na 3 federalne jedinice, gdje će jedini kriterij biti etnički sastav. Crnogorski ministar pravde Miraš Radović izjavio je danas da očekuje da će prioritet sudova u narednom razdoblju biti rješavanje predmeta ratnih zločina. Radović je Podgoričkoj pobjedi kazao da je osjetljivost tih procesa nalagala više revnosti u njihovom rješavanju. U Bjelopoljskom višem sudu okončana je istraga zločina u Bukovici počinjenih 92. i 93. Oštećeni su došli na saslušanje iz Sarajeva, Čajniča i Pljevalja, a pošto se predmet vodi kao službena tajna, nije moguće objaviti više podataka o suđenju. Prema podacima Udruženja prognanih iz Bukovice, u tom mjestu je početkom 90. ubijeno 6 osoba, oteto 11, a više od 70 bilo je podvrgnuto fizičkoj torturi. U Haškom tribunalu od danas do srijede 23. iznose se završne riječi optužbe i obrane na suđenju jednom od zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju i dvojici njegovih suradnika. Haško tužilaštvo zatražilo je po 25 godina zatvora za optužene jer je ocijenilo da je dokazalo njihovu odgovornost za smrt najmanje 40 kosovskih Srba, Albanaca i Roma, čija su tijela pronađena u rujnu 98. godine u kanalu Radonjičkog jezera. Optužnica tereti trojicu za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u razdoblju od 1. ožujka do 30. rujna 1998. U Zagrebu je nastavljeno suđenje Branimiru Glavašu i ostalima za ratni zločin na srpskim civilima u Osijeku 91. i 92. Glavaš, koji se brani sa slobode, lagano koraka došetao je na nastavak suđenja za slučajeve Selotejp i Garaža. Glavašu je 11. ovog mjeseca ukinut pritvora puštanje zbog stjecanja zastupničkog statusa i imuniteta.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf počeo je evropsku turneju u posjetom Briselu. U sjedištu Evropske unije obećao je da će predstojeći parlamentarni izbori u njegovoj zemlji biti slobodni, pošteni i transparentni. Izjavio je kako očekuje da Brisel razumije probleme Pakistana. Nakon susreta sa Javierom Solanom, pakistanski je predsjednik kazao da će se Pakistan nastaviti odlučno boriti protiv terorizma i ekstremizma. Nastavit će se i naša suradnja s Evropskom unijom i međunarodnim snagama u Afganistanu, rekao je Musharraf. Veliki dio Gaze i danas je bez električne energije. Izrael je onemogućio isporuku goriva za glavnu elektranu i zatvorio granične prijelaze kao odgovor na napade Hamasa. Ujedinjeni narodi su upozorili izraelske vlasti da ovakvom blokadom krše humanitarne standarde, te da ponestaje hrane za izbjeglice. Izrael to negira. Povjerenica za vanjske odnose Evropske unije Benita Ferrero-Waldner pozvala je Izrael da omogući dostavu energenata Gazi i otvori granične prijelaze za prolazak ljudi i roba. Poljska je spremna povući veto na pregovore o partnerstvu Evropske unije i Rusije nakon što su okončani nesporazumi između Varšave i Moskve. To je izjavio poljski šef diplomacije Radoslav Sikorski nakon susreta sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim. Nedavno je Rusija ukinula zabranu uvoza poljskog mesa i poljoprivrednih proizvoda. Lavrov je svom gostu izrazio zabrinutost Rusije zbog namjere Washingtona da u Poljskoj instalira dijelove antiraketnog obrambenog sustava. Novi poljski premijer Donald Tusk trebao bi posjetiti Moskvu 8. idućeg mjeseca. Taj posjet trebao bi i omekšati skoro 2-godišnje zategnute odnose dviju država. Britanski premijer Gordon Brown, koji završava posjet Indiji, pozvao je na radikalne reforme međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih naroda, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke s obzirom na stalan i nagli razvoj azijskih zemalja, posebno Indije i Kine. Predložio da MMF postane neovisna institucija koja će nadzirati globalni ekonomski sustav kako bi se spriječio nastanak financijskih kriza u pojedinim zemljama. Svjetska banka i MMF prema njegovu bi mišljenju trebale preuzeti vodeću ulogu u sprječavanju takvih kriza. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 21. siječnja. Predsjednik Srbije biraše se 3. februara između radikala Nikolića i demokrate Tadića. Dvojicu kandidata dijeli nešto više od 4% glasova birača. Europska komisija primila na znanje ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Skoplje i Atena različito o imenu makedonske države. Pojas Gaze pred humanitarnom krizom. Pakistanski predsjednik Mušaraf u Briselu obećao nastavak borbe protiv terorizma i ekstremizma.
Ostanete li s nama u preostalih 20 minuta ovog programa Radija Slobodna Evropa? Uz ostalo možete čuti kako se u regiji reagira na ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju.
Ovi izbori se ne tiču Kosova, to srpski narod bira svog predstavnika. Za nas je važno da nastavimo postojeću dinamiku ka konačnom cilju, da Kosovo postane nezavisno i međunarodno priznato.
Hrvatski premijer Ivo Sanader.
Hrvatska, bez obzira na izborni rezultat u drugom izbornom krugu, neće imati nikakvih problema kakav god bio izbor u Srbiji.
Dušanka Majkić, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Iz mene kao čovjeka je to razočarenje što u prvom krugu gospodin Tadić nije dobio toliku većinu koja će manifestovati opredjeljenje Srbije za demokratski razvoj.
Glasnogovornik vladajućeg DPS-a u Crnoj Gori, Rajko Kovačević.
Dakle, uslovno rečeno, jedino iznenađenje predsjedničkih izbora u Srbiji jeste relativno visok odziv birača.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Ishod jučerašnjeg prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji za zemlje u regiji je uglavnom očekivan. Prava borba tek predstoji, gotovo bez izuzetka tvrde sugovornici naših reportera. U Prištini Ane-Mari Repić, Sarajevu Dženane Karabegović, Zagrebu Enisa Zebića i u Podgorici iz koje se javlja Srđan Janković.
Čelnici kosovskih institucija ne žele direktno da komentarišu pobjedu Tomislava Nikolića u prvom krugu predsjedničkih izbora. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da predsjedničke izbore u Srbiji vidi kao izbore u susjednoj zemlji. Sejdiju je istakao da izbori u Srbiji ne utiču na put Kosova ka nezavisnosti. Ovi izbori se ne tiču Kosova, to srpski narod bira svog predstavnika. Za nas je važno da nastavimo postojeću dinamiku ka konačnom cilju, da Kosovo postane nezavisno i međunarodno priznato, kazao je Sejdiju. Rezultati izbora u Srbiji su očekivani, smatra analitičar Iljir Dugoli. Prema njegovoj oceni, u drugom krugu će, kao i na prošlim izborima, pobediti Boris Tadić, ali to neće imati posljedice po status Kosova.
Razlog zbog kojega ne vidim neke velike razlike i reperkusije po Kosovu jeste zbog činjenice da Tadić je do sada dokazan kao jako neodlučan u svojim pozicijama i kao nesposoban da za svoje stavove pridobije ostale. U ime nacionalnog jedinstva on je stalno ustupio svoje pozicije Koštunici, koji je glavni akter danas politički u Srbiji.
Za Olivera Ivanovića, političkog lidera kosovskih Srba, velika izlaznost na nedjeljnim izborima je iznenađenje. Prema njegovoj proceni, ako se takva izlaznost ponovi i u drugom krugu, lako se može desiti da pobedi kandidat radikala Tomislav Nikolić.
U svakom slučaju, čitav region bi morao pokazati ogromno interesovanje za izbore u Srbiji, kao što se u osnovnom i događa, ali mora region napraviti i više od toga. Naime, sa Tadićem je jasna i sigurna europska perspektiva, što znači korektni odnosi sa susjedima. Sa Tadićem je siguran i demokratski pristup rješavanja kosovskog problema. U protivnom, bojim se da će to biti potpuna nestabilnost i da ćemo imati odmah otvaranje pitanja Republike Srpske i pretpostavljam čitav region u određenoj tenziji.
Ivanović smatra da su se kosovski Srbi uglavnom opredelili za Nikolića zbog straha i neizvesnosti za svoju sudbinu ukoliko Kosovo postane nezavisno. Analitičari ocenjuju da izlazak kosovskih Srba u velikom broju na nedeljnim izborima ukazuje na činjenicu da oni još uvek očekuju da njihovu sudbinu rešava neko u Beogradu. Agron Bajrami, glavni urednik najčitanijeg kosovskog dnevnika Kohadi Tore, izjavio je da je prvi krug predsjedničkih izbora pokazao da se u Srbiji ništa nije promenilo, kako na unutrašnjem planu, tako i po pitanju Kosova.
Mislim da se radi o momentu kada u stvari Srbija odlučuje ne o lideru koji bi mogao da odbrani Kosovo, kako oni to kažu, nego o lideru koji će možda na manje bolan način da se suoči sa realnošću koja stupa na snagu sigurno posle ovih izbora, a to je nezavisno Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pobjeda Tomislava Nikolića u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji za predstavnike političkih partija u Bosni i Hercegovini je očekivana. Prema njihovoj ocjeni Nikolić je pobjedio zbog još uvijek neriješenog kosovskog statusa i najave evropskih zemalja kako će tu bivšu jugoslovensku pokrajinu priznati kao suverenu državu. Zamjenik predsjedavajućeg parlamenta BiH Beris Belkić kaže da se ne treba iznenaditi da Nikolić u drugom krugu dobije veću podršku građana od Tadića, što bi, navodi, bilo loše rješenje za Srbiju.
Na njegovim izjavama, iznošenju njegovih stavova i tako dalje, ne ulazeći u motive i okolnosti pod kojim je takve izjave govorio, ali one nisu sigurno stabilizirajuće i nisu umirujuće, da tako kažem.
Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić kaže da nije mogla zamisliti da na pragu 21. vijeka i poslije svega što se desilo na prostoru bivše Jugoslavije, radikalna stranka, odnosno jedan od njenih lidera, zauzme značajno mjesto u političkom životu Srbije.
Iz mene kao čovjeka je to razočarenje što u prvom krugu gospodin Tadić nije dobio toliku većinu koja će manifestovati opredjeljenje Srbije za demokratski razvoj. Međutim, ja mislim i pored svega toga da još uvijek ima dovoljno šanse i da će sve one nevjerne tome koje su podržale Tomislava Nikolića u prvom krugu, da će bi postati svjesne šta bi značila njegova pobjeda na predsjedničkim izborima i da će tu svoju grešku ispraviti u drugom krugu.
Zaposlenika Stranke demokratske akcije u parlamentu BiH Šefika Džaferovića postojanje jake radikalne opcije koja je jača nije dobra za Srbiju. Na naš upit da li bi eventualna pobjeda Nikolića u drugom krugu mogla uticati na stabilnost u regiji, Džaferović odgovara.
Kada su u pitanju odnosi u regionu, ja mogu reći da mi u Bosni i Hercegovini trebamo voditi takvu politiku da inače događaji u regionu niti imaju niti mogu imati bilo kakvog utjecaja na stanje u Bosni i Hercegovini.
Jedan od čelnih ljudi Partije demokratskog progresa Branko Dokić uvjeren je da je Vojislav Koštunica iz izbora izašao kao pobjednik jer je koalicionom partneru Borisu Tadiću pokazao da bez njega ne može računati na tako značajnu funkciju u Srbiji.
A s druge strane, pobjednik je iz te tačke gledišta što je pokazao svom koalicionom partneru Velimiru Iliću gdje mu je mjesto i koje su mu mogućnosti čak i uz Koštuničinu podršku.
Analitičarka Tanja Topić.
Ovi izbori su samo potvrdili onu sliku koja već odavno postoji od dva lica Srbije. Jedna proevropska moderna, ali nažalost moramo reći ako 40% ljudi glasa za jednu radikalnu stranku, onda moramo govoriti i o tom nekom mračnom retrogradnom licu Srbije.
BH političar, iako kako kažu je teško u ovom trenutku prognozirati, vjeruju u Tadićevu pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora. To bi, ocjenjuju, približilo Srbiju porodici evropskih zemalja i donijelo stabilnost u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Rezultati izbora u Srbiji neće imati nikakvog utjecaja na Hrvatsku, kazao je hrvatski premijer i predsjednik vladajućeg HDZ-a Ivo Sanader.
Hrvatska, bez obzira na izborni rezultat u drugom izbornom krugu, neće imati nikakvih problema kakav god bio izbor u Srbiji. To je definitivno točno. Hrvatska je stabilna zemlja, Hrvatska je lider u ovom dijelu Europe i Hrvatska je sidro stabilnosti. I to je ono što ćemo mi i dalje biti, bez obzira kako završio drugi krug izbora. Naravno da bi nam bilo draže, prije svega radi Srbije same, kad bi se u Srbiji demokratski procesi brže odvijali i kad bi proevropski nastrojene političke stranke imale prevagu, jer bi to značilo da i Srbija ide putem onim koji ide i Hrvatska.
U uredu hrvatskog predsjednika kazali su nam kako je rezultat prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji očekivan i da ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Kako se radi tek o prvom krugu, suzdržali su se od daljih komentara do konačnih rezultata u drugom krugu. Neposredno pred izbore, predsjednik Mesić kazuje beogradskim Večernjim novostima kako prati kampanju koliko mu vrijeme i mogućnosti dozvoljavaju. Bilo bi pretenciozno da kažem koji kandidat je moj favorit, ali držim se starog pravila. Svaki narod zaslužuje vlast koju izabere, kazuje Mesić. Najavio je da će prihvatiti svakog kandidata kojeg srpski narod izabere. Rezultati prvog kruga su očekivani, kaže za naš radio i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan, ali problem će biti drugi krug izbora.
Posebno nakon odluke koja se priprema na razini Europske unije o nezavisnosti Kosova. Ako bude u drugom krugu izabran Nikolić, Srbija će ostati izolirana, vraćena u prošlost, će imati negativni utjecaj na smirivanje situacije u regiji, pa i na Hrvatsku. Dakle, to je nešto što će biti loše. Ako prođe Tadić u drugom krugu, onda Srbija ima neku perspektivu, iako i to neće biti bez komplikacija, s obzirom na to da su srpski politički lideri još uvijek unutar okvira onoga što je definirano sa njihovom prošlošću.
Odluka o rezultatima drugog kruga je u rukama Vojislava Koštunice, zaključuje profesor Caratan. Dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova i politički analitičar Mate Granić kaže kako je Nikolićeva pobjeda očekivana, ali ne i postotak glasova koje je dobio.
Dobio je 40%. To je nešto što je više nego što se je i očekivalo i u Srbiji. Drugo, ne treba zaboraviti da je i socijalist dobio 6%. To znači ukupno to je 46%. Znači mijenja se situacija u usporedbi na prošle izbore. Postoji sada realna šansa da Nikolić i pobjedi na izborima, iako izbori nisu gotovi i drugi krug će biti neizvjestan.
U slučaju Nikolićeve pobjede, Granić je uvjeren da će proces katarze u Srbiji kao i integracijski procesi biti bitno usporeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema svim analizama bilo je očekivano da će predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić i kandidat radikala Tomislav Nikolić ući u drugi krug predsjedničkih izbora, a činjenica da je Nikolić ispred Tadića ne znači da će se isto desiti i u drugom krugu predsjedničkih izbora, kaže portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević komentarišući ishod prvog kruga izbora u Srbiji.
Dakle, uslovno rečeno, jedino iznenađenje predsjedničkih izbora u Srbiji, bar po onome što su bila predviđanja političkih analitičara i agencija za istraživanje javnog mnijenja, jeste relativno visok odziv birača. Ulazak gospodina Tadića i gospodina Nikolića u drugi krug je i po tim analizama bio očekivan. Srpska radikalna stranka je, kao što javno zna, u prvom krugu svom kandidatu sa par procenata razlike ostvarila bolji rezultat od kandidata Demokratske stranke, koji svakako nijesu garancija konačne izborne pobjede. On po nama predstavlja odraz podjele glasova Demokratskog bloka koji je nastupio sa više kandidata. Slika je jednom rečenicom veoma slična onoj sa prethodnih predsjedničkih izbora u Srbiji.
Svi sagovornici ističu pozitivnim način održavanja izbora u Srbiji kao i činjenicu da su svi akteri priznali rezultate izbora. Tako i portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić izražava zadovoljstvo transparentnošću izbornog procesa. Na pitanje koga će Srpska lista podržati u drugom krugu izbora u Srbiji, s obzirom da je Srpska narodna stranka otvoreno podržavala i pomagala kandidata Velimira Ilića u prvom krugu, Dedejić kaže:
Srpska narodna stranka aktivno pomagala kampanju predsjedničkog kandidata Nove Srbije Velimira Ilića, koji, obzirom da se prvi put na ovakav način kandidovao i učestvovao u ovakvoj izbornoj utakmici u Srbiji, ostvario povoljan izborni rezultat. Organi Srpske liste svih članica koalicije Srpska lista donijeći odluku o svom načinu podrške u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji, mogu samo da vam saopštim u lično ime da ću se zalagati da Srpska lista pruži otvorenu i direktnu podršku Tomislavu Nikoliću u drugom krugu predsjedničkih izbora, jer se ne smije zaboraviti da je Demokratska stranka, stranka gospodina Tadića, u više navrata, sjetimo se samo lokalnih izbora u Budvi, pružala otvorenu podršku političkim protivnicima Srpske narodne stranke i Srpske liste, odnosno pružila podršku Demokratskoj partiji socijalista.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da će poštovati volju građana i u drugom krugu izbora u Srbiji.
Socijalistička narodna partija Crne Gore će, kao i do sada, principijalno poštovati svaku demokratsko izraženu volju građana. Ovo posebno u svijetlu činjenice što zemlje Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe treba da imaju svoju evropsku budućnost i perspektive u znaku poštovanja evropskog prava. Tim prije izražavamo zadovoljstvo što su svi učesnici predsjedničkih izbora u Srbiji javno potvrdili da će ovo pravo i poštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dan nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, jasno je da će odluku o novom šefu države donijeti glasovi birača koji su jučer glasali za kandidate koji se nisu plasirali u drugi krug, kao i glasovi onih koji jučer nisu izašli na birališta. Od toga da li će se i kako pregrupirati snage takozvanog demokratskog bloka, ovisi ne samo ishod predsjedničkih izbora, nego i budućnost Srbije. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
Druga publikacija Freedom House-a, Države u tranziciji, čije je posljednje izdanje objavljeno 2007. godine, detaljnije je obradila stepen demokratičnosti država nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. U toj mapi se, također ocenama u rasponu od 1 do 7, posebno ocenjuje svaki segment političkog sistema, kao i stepen političkih i ljudskih sloboda. Freedom House je tako osvrće na ispravnost izbornog procesa, slobodu medija, odnos prema manjinama, nevladinim organizacijama, stanje u državnoj upravi i pravosuđu i nivo korupcije. Presek ovih evaluacija daje prosečnu performansu demokratičnosti država. Srbija je dobila srednju ocenu 3,68, što predstavlja za nijansu bolji rezultat od onog iz 2006. kada je imala 3,71. U svim praćenim segmentima indikatori su ostali isti, osim što je ocenjeno da je donekle pogoršana sloboda medija. Ocena je pala sa 3,25 na 3,50, ali je istovremeno smanjen nivo korupcije sa 4,75 na 4,50. Uprko zaključku da je korupcija i dalje ozbiljna boljka u Srbiji, ocena je poboljšana zahvaljujući efikasnosti antikorupcijskih mera koje je vlada preduzela u 2006. U ovom kontekstu se ističe da su podignute optužnice zbog neplaćenog poreza protiv krupnog oligarha Bogoljuba Karića, ali se i napominje da su motivi koji stoje iza ovoga nejasni. Podsjeća se i na procesuiranje državnih službenika, među njima i sudija optuženih za korupciju, kao i na akcije preduzete protiv stečajne mafije, što je percipirano kao početna mera u borbi za smanjenje korupcije pri privatizaciji državnih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom kratko podsjećamo na naslove važnijih vijesti dana. Priredila Mirjana Rakela.
Predsjednik Srbije birat će se 3. februara između radikala Nikolića i demokrate Tadića. Dvojicu kandidata dijeli 4% glasova birača. Evropska komisija primila na znanje ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Kosovski predsjednik Sediju i premijer Tači najavili skori datum objavljivanja nezavisnosti Kosova. Kosovska policijska služba i UNMIK u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova djelovat će na osnovu zajedničkog operativnog plana, čiji je naziv status. Skopje i Atena i dalje različito o imenu makedonske države. U Haškom tribunalu do srijede obrana i optužba iznose završne riječi u slučaju Haradinaj. Glavaš se danas došetao na Županijski sud u Zagrebu, gdje mu se sudi za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku. Na ponovljenom suđenju za zločin na Ovčari, koji se vodi pred specijalnim sudom u Beogradu, Miroslav Radić ponovio da nije znao za zločine. Pojas Gaze pred humanitarnom krizom. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf u Briselu obećao nastavak borbe protiv terorizma i ekstremizma.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama i dalje podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 21. januar 2008. Uz ostalo možete čuti. Kako obiteljsko nasilje postaje sve veći problem u Srbiji.
SOS telefon, izvolite.
Molim vas, možete da mi pomognete.
Opet me je pretuko. Izleteo iz kuće, doći će ponovo.
74, 51 na prijom. Prijavljuje gore da je muž tuče, žena ima dvoje malote dece. U redu, primljeno.
Kako se u Mojkovcu u Crnoj Gori reagira na najavu navodnog skorog ekonomskog procvata.
Zamajavaju nas glupostima o pravljenju ski centra, zatrpavanju jalovišta, o pravljenju aviona u Mojkovcu, kamiona, helikoptera, o nekom procvatu. A u nacrtu vlade Republike Crne Gore smanjuju za duplo stanovništvo nego što je danas.
Roditelji hrvatske djece iz jednog sela nedaleko od Osijeka prosvjeduju jer u lokalnoj školi ne mogu pohađati nastavu na hrvatskom jeziku.
To je naše selo, pretežno većinsko srpsko stanovništvo je u njemu. Mi smo u stvari u tom selu manjina, ali nismo manjina u ovoj državi.
Direktor iste škole za naš program kaže:
sve sam radio u skladu zakona, nego se radi čisto o politici koja je instruirana od pojedinaca i koji manipulišu sa roditeljima.
Ostanite s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku programa objavljujemo još jedan zbir, ovaj put međunarodnih reakcija na jučer okončan prvi krug predsjedničkih izbora u Srbiji, odnosno na procjene mogućeg konačnog ishoda predstojećeg izbornog ogleda Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Uspjeh Tomislava Nikolića je i posljedica frustracije Srba, jer nije prekinuta serija strateških poraza od početka raspada bivše Jugoslavije, ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa eksperti Jonathan Isle i Andrew Denison. Po njihovom mišljenju, ključ za pobjedu u drugom krugu drži Vojislav Koštunica. U slučaju pobjede Nikolića, odnosi Srbije i Evropske unije bi svakako bili zategnuti, ali bi prije ili kasnije morali surađivati. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Vojstvo Tomislava Nikolića ne može se objasniti samo nezadovoljstvom Srba mogućnošću da Kosovo postane nezavisno, kaže za Radio Slobodna Evropa Jonathan Isle, ekspert u Britanskom kraljevskom institutu za odbrambene i bezbednosne studije.
Jasno je da je status Kosova igrao važnu ulogu u predizbornoj kampanji, mada to ne treba predimenzionirati, jer Nikolićeva pozicija je bila ista kao i drugih kandidata kada je riječ o ovom pitanju. Nijedan ne prihvata najavljenu jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova i bez obzira na tvrdu retoriku, Nikolić nema jasnu ideju kako da spriječi taj potez institucije u Prištini. Međutim, osjećaj frustracije u Srbiji zbog nemogućnosti njenog rukovodstva da prekine lanac strateških poraza od početka raspada bivše Jugoslavije svakako je doprinio jačanju radikala. U svakom slučaju, jedan od odlučujućih elemenata za ishod drugog kruga bit će pozicija Vojislava Koštunice, tačnije da li će biti spreman da ostavi po strani rivalstvo sa Borisom Tadićem i podrži ga. To je zapravo postao već tradicionalan problem u Srbiji. Ako su demokratske snage razjedinjene, radikali pobjeđuju, a u suprotnom gube. If they do unite,
then the radicals would fail. Andrew Denison, direktor transatlantske mreže sa sedištem u Bonu, ističe u intervju za naš program da je ishod prilično iznenađujući i razočaravajući, ali situacija nije beznadežna. I do believe
Europe could do more. Verujem da Evropska unija mogla da uradi više da poboljša ekonomsku situaciju u Srbiji, što bi ojačalo poziciju reformskih političara kao što je Tadić. Međutim, ne verujem da je ekonomska situacija jedini razlog za uspjeh Nikolića, kao što to nije ni pitanje Kosova. Mislim da u političkom životu Srbije još uvek veoma snažnu ulogu igra osjećanje da je ona žrtva, slavljenje poraza, a ne pobjeda, i da su za njene probleme krivi drugi. Nadam se da će prevladati uverenje kod građana Srbije da je njihova budućnost u saradnji sa međunarodnom zajednicom, a ne u ozlojeđenosti.
U kojoj meri Evropska unija može da pomogne Tadiću između dva izborna kruga? Jonathan Isle.
Jasno je da je Evropska unija zabrinuta. Proteklog vikenda je pod slovenačkim predsjedništvom upravo bilo riječi o mehanizmima kako da Kosovo postane nezavisno i da istovremeno Srbija ne bude ponižena. U tom smislu razmatraju se različiti posticaji, kao što je nedavni predlog o ukidanju šengenskih viza, zatim potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prije drugog kruga predsjedničkih izbora, da bi se pokazalo građanima Srbije da Brisel nije zainteresovan za njenu izolaciju, naprotiv.
Ko ima više šansi da pobedi u drugom krugu, Nikolić ili Tadić? Jonathan Ayle.
Jedino što se u ovom trenutku sa sigurnošću može reći jeste da prednost Tomislava Nikolića nije nedostižna. Međutim, pitanje je najprije da li Tadić može da ubijedi Koštunicu da ga podrži bez obzira na međusobne surevnjivosti. Što je najvažnije, pitanje je da li Tadić može da ubijedi građane Srbije da bez obzira što je situacija u zemlji loša, da će stanje biti još gore ukoliko pobijedi Tomislav Nikolić. Ja lično mislim da će Tadić pobijediti. Impresioniran sam velikim odzivom birača bez obzira na mnoštvo izbora koji su u posljednje vrijeme održani, što pokazuje da ljudi ozbiljno shvataju sadašnju situaciju, da su spremni da saslušaju argumente.
Kako bi Zapad reagovao u slučaju pobjede Tomislava Nikolića? Andrew Denison.
Evropska unija će se svakako rukovoditi ne prema ličnosti, već prema tome kakva se politika u Beogradu vodi. Ako Nikolić bude sklon kompromisu i saradnji, onda će Zapad sa njim svakako razgovarati. U slučaju da on ispuni neka od obećanja iz predizborne kampanje u smislu jačanja nacionalizma pa i nasilja, onda će Brisel adekvatno reagovati, uključujući i upotrebu sile.
Jonathan Ayle.
Jasno je da nema nikakvog smisla u izolovanju Srbije, ali za Evropsku uniju će biti veoma teško da sarađuje sa rukovodstvom u Beogradu, koje insistira na članstvu u Uniji pod uslovima koje određuje Srbija i da ona, kao što je Nikolić više puta ukazivao, odlučuje u kojoj mjeri će se integrisati u Evropu. To je neprihvatljivo. Jer članstvo u Europskoj uniji podrazumijeva prihvatanje čitavog seta obaveza, ali i prava koja važe za sve, a ne uzimanje selektivno samo onoga što neko želi. Dakle, u slučaju pobjede Nikolića bit će sigurno dodatno vrijeme izgubljeno. U toj varijanti vjerovatno bi dobio na značaju Vojislav Koštunica, koga bi Brisel doživljavao kao neku vrstu kontrateže radikalskom predsjedniku Srbije, kada je riječ o istorijskom oslanjanju na Rusiju, koja je geografski daleko i nije u stanju da ničim konstruktivnim pomogne, već samo širi negativnu politiku protiv ostatka Europe, to bi dugoročno bila katastrofa za Srbiju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U jednom sarajevskom naselju dvojica maloljetnika sinoć su polila benzinom i zapalila stariju prolaznicu, koja je s teškim povredama prebačena u bolnicu. Osim ovog slučaja, u posljednje vrijeme brojni su i drugi, koji upozoravaju na porast maloljetničke delinkvencije. Naša novinarka Dženana Halimović između ostalog traži odgovor na pitanje da li država ima strategiju za suzbijanje maloljetničkog nasilja.
Ljubica Đokić-Spasojević u nedjelju navečer vraćala se kući iz prodavnice u sarajevskom naselju Hrasno. Ispred lifta sačekala su je dvojica mladića, najvjerovatnije u namjeri da joj otmu novac. Kako ga nisu našli, 72-godišnju staricu su posuli ukradenim benzinom i zapalili. Starica je dobila teške opekotine, potvrdila nam je Biljana Jandrić, glasnogovornica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Njoj je opečeno 20% ukupne površine, od toga je jedan dio opekotina trećeg stepena, znači izuzetno teške i duboke povrede, neke povrede su površinske. I kad njeno opšte stanje bude malo bolje i kad ona bude kardiorespiratorno sposobna, najvjerovatnije će se uraditi dva operativna zahvata.
Monstruozan čin još je strašniji ako se u obzir uzme činjenica da su ga počinili maloljetnici. Bezosjećajnost i ekstremna brutalnost koja u posljednje vrijeme karakteriše krivična djela prenijela se i na mlade, kaže socijalni psiholog Ibrahim Prohić. Prohić vjeruje kako je zbog neadekvatne sankcije i reakcije društva realno očekivati i mnogo gore stanje.
Ne samo da možemo očekivati, nego mi već danas imamo tendenciju ne samo povećanja broja kriminalnih radnji, nego i povećanja, odnosno intenziviranja i unošenja sve brutalnijih sredstava i načina izvršenja. Društvena reakcija bi podrazumijevala bavljenje, istraživanje uzroka, promoviranjem i posticanjem zdravih modela življenja, zdravih modela ponašanja, a to onda podrazumijeva potpuno drugačiju situaciju u čitavom društvu.
Tokom prošle godine, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, maloljetnici su počinili skoro 700 krivičnih djela. Među 303 maloljetnika koja su počinila ova djela, ima i povratnika u vršenju krivičnih djela, kaže Mićo Letić, inspektor za maloljetničko prestupništvo Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
Zabrinjavajuće je to što od 303 maloljetnika imamo 93 višestruka povratnika. Govorimo o maloljetnicima koji su u toku jedne kalendarske godine počinili od 2 do 130 krivičnih djela. Što u jednu ruku daje na smjernicu i govori da mjere koje su izrekle od strane suda zbog nemogućnosti ne postoje institucija da se izvrše trajnije i potpunija resocijalizacija maloljetnika.
No više zastrašuje podatak da se u posljednje vrijeme dobna granica smanjuje, te sve mlađi dolaze u sukob sa zakonom, upozorava Letić.
U toku 2007. godine, kada posmatramo dobnu uzrast do 14 godina, to su krivično neodgovorna djeca, nisu ni maloljetnici, njih je 63 učestvalo u izvršenju krivičnih djela, tačnije došli su u sukob sa zakonom.
Zbog nepostojanja adekvatnih institucija izostaje i sankcija. Samir Suljagić, direktor Disciplinskog centra za maloljetnike u Sarajevu, jednog od malobrojnih u Bosni i Hercegovini, kaže kako su prijestupnici itekako svjesni propusta države, te ga obilato koriste.
Uglavnom, ovi maloljetnici koji čine recidiv su svjesni izostanka ove društvene reakcije. Oni u većini slučajeva ne čine teška krivična djela odmah. Dakle, u početku nije prvo krivično djelo jako teško. Međutim, kada izostane društvena reakcija, kada izostane djelovanje društva, u tom pravcu oni dobiju pogrešnu poruku. Žargonski rečeno, shvate da im niko ništa ne može, nastavljaju sa činjenjem krivičnih djela i onda dođu u poziciju da počne jako teška krivična djela. U posljednje vrijeme je sve više takvih djela sa elementima nasilja.
O važnosti institucionalnog pristupa najbolje govori podatak da je od jula prošle godine, od kada djeluje centar, na rehabilitaciju primljeno 5 maloljetnika. Nakon završenog postupka nisu se vratili kriminalu, napominje Suljagić, prenoseći o kakvim je djelima riječ.
Mogu reći da su korisnici naši dolazili sa jako teškim krivičnim djelima. Radi se o 2 korisnika sa pokušajima ubistva, 2 korisnika su imali krivično djelo razbojništva i 1 korisnik je imao krivično djelo nedozvoljenog stavljanja u promet opojnih narkotičkih sredstava.
Bosna i Hercegovina ne primjenjuje strategiju o maloljetničkom prestupništvu, iako je prije nekoliko mjeseci najavljeno njeno provođenje. Njome je ponuđeno rješenje koje čeka u nekoj od ladica u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, ističe Letić.
Taj strateški dokument definiše strateške ciljeve kao što su zakonodavstvo, institucionalni tretmani, znači institucije koje trebaju da se bave, koje trebaju institucije da postoje, na koji način one trebaju da funkcionišu. Napravljen je novi nacrt zakona o maloljetnicima koji je u skladu sa svim međunarodnim standardima. Međutim, ta strategija nakon vijeća ministara je od Ministarstva pravde na kraju je završila u, koliko mi je poznato, u Ministarstvu sigurnosti i daljnja sudbina oko realizacije i stavljanja u funkciju institucija i rješavanja niza nagomilanih problema po ovoj problematici nije poznato šta se dešava dalje.
U međuvremenu stručnjaci upozoravaju da ukoliko se agresivnost mladih ne sankcionira, takva ponašanja se indirektno potkrepljuju. Tako postoji opasnost da mladi svoje egzistencijalne ili socijalne probleme još u ranom djetinjstvu nauče rješavati silom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U nekadašnju vojnu tvornicu u Mojkovcu u Crnoj Gori s vlasničkim je udjelom ušla jedna švicarska tvrtka i to s namjerom da tu proizvodi dijelove za avionske motore, ali i za naoružanje. Taj namjera kod dobrog dijela mjesnog stanovništva primljena s otporom. Mnogi bi međutim prešli preko antipatija ka NATO-u ako bi pokretanje proizvodnje dovelo do ekonomskog boljitka. Javlja se Sejad Sadiković.
U Mojkovcu, jednoj od najsiromašnijih crnogorskih opština, gradu gdje posljednjih godina nije radilo ni jedno od nekadašnjih 10 industrijskih preduzeća, dosta nade, a još više pažnje javnosti pobudila je vijest da su Švajcarci postali vlasnici imovine nekadašnje vojne fabrike 4. novembar i da će u njoj pokušati da organizuju proizvodnju, najprije avionskih dijelova, a potom i dijelova za NATO puške, kaže vijest. Vijest nije da su dva sasvim suprotna mišljenja prisutna u Mojkovcu povodom te priče. Jedno kaže da je dobro makar imati nadu u bolji život.
A vjerovatno će to biti dobro biti za grad. Zašto mi ne bi odgovaralo?
A tebi?
Mene odgovara.
Nema veze što su puške u pitanju.
Pa ne.
Ali slušaj, tu fabriku sera nije radilo, razumiješ, to oruži. Radili su za katapultiranje ove stolice za te avione i to.
A šta mislite, će li iz ove fabrike jednog dana izletjeti avion onako fino?
Trebalo bi. Nadamo se.
NATO puške, Lufthansa avioni, sve su to političke i nerealne priče, kaže druga polovina Mojkovčana.
Ljudima je smiješno. U koje još nije ubijeno ono ljudsko što je ostalo kod njih, oni se ljudi smiju. A ovi drugi koji pričaju to iz nekog sitnog interesa, radi ljudi koji su na vlasti iz Mojkovca, koji imaju ogroman interes. Zamajavaju nas glupostima, opravljanju ski centra, zatrpavanju jalovišta, opravljanju aviona u Mojkovcu, kamiona, helikoptera, o nekom procvatu. A u nacrtu vlade Republike Crne Gore smanjuju za duplo stanovništvo nego što je danas. Ili vjerovatno smatraju da ćemo i mi svi otići u vladu, da budemo neki funkcioneri.
A u Mojkovačkoj nekadašnjoj vojnoj fabrici, koja se sada zove Tara LTD, pod švajcarskom dirigentskom palicom, od početka godine uposleno je 80-ak ljudi i oni vrše pripreme za reaktiviranje proizvodnje u kojoj su zastupljeni dijelovi za avione. A tek u narednom periodu bi se moglo očekivati da se uvede i novi asortiman, poput dijelova za puške, kaže izvršni direktor Danilo Šoškić, koji naglašava da je sve ipak u rukama novih vlasnika firme.
To kad se kaže dijelovi za avione, to se vrlo često smatra da se prave avioni. U stvari, avion se sastoji toliko miliona dijelova da jedan mali Mojkovac može da nađe svoju uposlenost u tome da radi neke dijelove. Mi smo što po pitanju nekih proizvoda, sada vodeći proizvođač, može se reći i u Evropi, po pitanju nekih dijelova za avione.
A neće izlećeti odavde avion iz fabrike gotovo?
Ne, neće, neće.
A jedan mali Mojkovac, to zaista izaziva pažnju, jedan mali Mojkovac ima li stručnih kapaciteta za tako neke, može se reći, velike poduhvate?
Mi imamo stručan kadar za proizvodnju koja je do sada organizovana. A vjerujte da je za te najstručnije kadrove danas i Crna Gora, mislim, malo tržište.
U svakom slučaju, bilo bi dobro da se u napredak krene, vjeruju Mojkovčani, koji ima ni po pravilu omraženi na to, nije mrzak ako donosi novac.
Nema veze, za koga se radi, samo kad se šljaka, kad je lovo dobro. Ova fabrika i ranije radila i za NATO, i za Englesku, i za Australiju, za masu evropskih zemalja koje su nas bombardovali. Nije to problem.
A zbog čega je Švajcarac baš došao u Mojkovac?
Pa zato što jeftina radna snaga.
Mojkovac, istorija skopčana za ratovanje.
Čita život istorije ratovanja od Nemanjića, Vukotić, posle Mojkovački srez, revoluciji, ratu. Sad u NATO, to je i Rim je malo.
No, ne priznajemo je. Mojkovac ne priznajemo u NATO pakti. Kako nije, evo, budućnost zavisi od toga.
Nema nama budućnosti ovdje u Mojkovac kad imamo ovakvu vlast. Mi smo bez budućnosti. Sve što je valjalo iz Mojkovca je pobjeglo. Svako ko je imao dinar u džepu otišao je za Podgoricu. U Mojkovcu za zadnjih 20 godina napravila jedna kuća, a 500 Mojkovčana je u Podgoricu napravilo kuće. Svi su pobjegli.
Što se tiče Mojkovca, mislim da su odavde svi digli ruke, tako da i taj čovjek koji je kupio tu fabriku, mislim da će čovjek brzim nogama pobjeći iz Mojkovca.
Iz Mojkovca za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Baranjsko selo Jagodnjak s većinskim srpskim stanovništvom već je mjesecima u žiži hrvatske javnosti zbog prosvjeda roditelja hrvatske nacionalnosti koji smatraju da je njihovoj djeci u tamošnjoj školi uskraćeno pravo na nastavu na hrvatskom jeziku i po hrvatskom nastavnom programu. Iako je u školi formiran razred za djecu hrvatske nacionalnosti, njihovi su roditelji i dalje nezadovoljni, jer smatraju da tamošnji nastavnici ne udovoljavaju kriterijima. Traže smjenu ravnatelja, a jučer su prosvjedovali na glavnom Osječkom trgu, najavljujući kako će, ne udovoljili se njihovim zahtjevima, prosvjedovati pred vladom i Ministarstvom obrazovanja u Zagrebu. Javlja se Drago Hedl.
Dok direktor osnovne škole u Jagodnjaku Milo Maležaja tvrdi kako sve radi po zakonu, te kako su se u to uvjerili i u Ministarstvu obrazovanja, odakle su u više navrata slali inspekcijski nadzor, roditelji djece hrvatske nacionalnosti to poriču. Na jučerašnjem prosvjedu u Osijeku oni su optužili direktora da uskraćuje pravo njihovoj djeci na nastavu na hrvatskom jeziku. Jedan od predstavnika roditelja, Johan Urtajl, na jučerašnjem je prosvjedu za takvo stanje optužio i hrvatsku vladu.
Ravnatelj Žaja nije odgovoran za sve, nego da nema podršku izvršne vlasti, ministarstva i vlade Hrvatske, ne bi to mogao dozvoliti. Jer ja svom djetetu, moje dijete će biti nevaljalo onoliko koliko mu ja dopustim. Znači, Milovan Ležaja je nevaljal toliko koliko mu dopušta hrvatska vlada, nekih bude sramota za to.
No, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, prozvani ravnatelj osnovne škole u Jagodnjaku Milovan Ležaja kaže kako je sve urađeno po zakonu i da djeca hrvatske nacionalnosti mogu u Jagodnjaku pohađati nastavu na svom materinjem jeziku.
Novo ustrojeni razred, 5.1 na hrvatskom odjelu, formiran je po zakonu na vrijeme, 3.9. Ja kao ravnatelj škole rasporedio sam postojeći kadar učitelja, a taj roditelj koji je otvoren za jednog učenika, jedan odjel, na početku školske godine, nije mu dao pohađati nastavu jedan tjedan, da ne mogu moji učitelji njemu izvoditi nastavu u tom odjelu, da su nesposobni, nestručni.
Roditelji pak tvrde da bez obzira na činjenicu što u Jagodnjaku živi većinsko srpsko stanovništvo, njima pripada pravo da im djeca uče po hrvatskom nastavnom programu i na hrvatskom jeziku.
To je naše selo, pretežno većinsko srpsko stanovništvo je u njemu. Mi smo u stvari u tom selu manjina, ali nismo manjina u ovoj državi.
Ravnatelj Ležaja kaže kako djeci hrvatske nacionalnosti nitko ne sprečava obrazovanje na njihovom jeziku, te da je škola sve učinila da se to i ostvari. Ali problem vidi u tome što su se roditelji upustili u nešto što, kaže on, nije njihov posao. Oni naime žele obaviti odabir nastavnika koji će predavati njihove djeci.
Sve sam radio u skladu zakona, nego se radi čisto o politici koja je instruirana od pojedinaca i koji manipulišu sa roditeljima, gdje vrše ucjene institucije kao škole, vrše atak na mene kao ravnatelja škole, a ta je škola registrirana na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu za srpsku nacionalnu manjinu i prvi put je otvoren 5A odjel. Znači, mogu zaključiti, roditelj može da bira sa učenikom za nastavni plan i program koji želi, ali ne može da vrši izbor učitelja.
Da je riječ o politici, kaže ravnatelj Ležaja, bilo je vidljivo i na jučerašnjem prosvjednom skupu u Osijeku, kada je roditeljima podršku pružio bivši osječki dožupan iz Hrvatske stranke prava Daniel Srb. Naime, kaže Ležaja, prosvjede protiv njega već dugo vodi jedan od roditelja učenika, Johan Urtajl, koji je također član Hrvatske stranke prava. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Srbiji su u posljednje vrijeme sve učestaliji slučajevi obiteljskog nasilja u kojem su žrtve kao po pravilu žene. Nastojeći ublažiti posljedice ove vrste nasilja, vlasti i nevladine udruge pokušavaju i kroz osnivanje posebnih centara pružiti pomoć žrtvama nasilja. Naš dopisnik Branko Vučković posjetio je takvu ustanovu u Kragujevcu.
Istraživanja pokazuju da je svaka treća porodica u Srbiji doživjela neki vid porodičnog nasilja, što najbolje ilustruje široke razmere te pojave. Istovremeno, nasilnici su sve brutalniji, a posljedice po žrtve sve drastičnije. Zbog toga SOS telefoni za pomoć žrtvama sve češće zvone, a policija svakodnevno interveniše zbog porodičnog nasilja.
SOS telefon, izvolite.
Halo, molim vas, je li to SOS?
Recite slobodno, čemu se radi?
Molim vas, možete da mi pomognete. Opet me je pretuko. Izleteo iz kuće, doći će ponovo.
74-51 na prijem. Prijavljuje gore da je muž tuče, žena ima dvoje maloletne djece. U redu, primljeno.
Sociolog Gordana Mitić, aktivistkinja Kragujevačkog alternativnog kruga, kaže za naš program da je nasilje u porodici podjednako zastupljeno u svim društvenim slojevima i da mnoge žrtve i nasilnici iz različitih razloga prikrivaju takve događaje, što dodatno komplikuje rešavanje problema.
Ono je prisutno svim kategorijama stanovništva. I od onih koji su vrlo socijalno funkcionalni kada je reč o zlostavljačima, vrlo poštovani u društvu, u svojim socijalnim sredinama, i najčešće se ne zna da oni uprosto u svojim porodicama zlostavljaju nekog, tako da je to jedan problem koji je vrlo skriven. Nasilnici su vrlo skriveni, vrlo prikrivaju tu svoju aktivnost van porodice, a s druge strane žrtva je često zbog nedostatka samopoštovanja, stida koji osjeća i nespremno da to uvijek drugima prizna i da potraži pomoć.
Prema statističkim podacima, najčešće žrtve porodičnog nasilja su žene koje nasilje trpe u proseku od 7 do 10 godina, Većina njih zbog nasilja supružnika više puta napušta zajednički dom, ali se po pravilu ubrzo vraćaju porodici. One odlučnije od pre dve godine spas od nasilja mogu da potraže i u sigurnoj kući. Vera Simić, koordinatorka projekta Sigurna kuća, kaže da se ove godine u Kragujevcu naglo povećao broj žena koje su prepoznale nasilje i odlučile da promene svoj život.
Vrlo teško žena prepoznaje nasilje. Nasilje prvo počinje grubim rečima, vređanjem, to je ono psihičko nasilje, omalovažavanjem. Tek kada dođe do fizičkog nasilja, tada se prosto prepoznaje da nasilje postoji. Prvi šamar ne prepoznaje kao nasilje, nego tek onda kad to budu strahovidljive povrede i kada to traje dosta dugo.
Radivoje Dašić, komandir Kragujevačke policije, smatra da je zbog toga, ali i zbog bolje edukovanosti policije za osjetljivu problematiku porodičnog nasilja, ove godine udvostručen broj otkrivenih slučajeva porodičnog nasilja u Kragujevcu.
Prepoznajemo ga na taj način što to predstavlja svako vređanje i omalovažavanje, vršenje nasilja nad drugom osobom, a prije svega u porodici, podrazumeva da to nasilje ima svoj kontinuitet i to takav kontinuitet da postoji vidna uznemirenost, odnosno stalna nesigurnost kod žrtve da će biti vređena, maltretirana ili zlostavljena od strane nekog od članova porodice.
U Kragujevačkoj sigurnoj kući, u kojoj trenutno boravi 5 žena i 3 dece, kažu da je žrtvama koje žele život bez nasilja najvažnije obezbediti stan i posao, ali da društvo zato još uvek nema dovoljno sredstava, pa se više od 90% zlostavljanih žena iz skloništa vraća u svoje porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 21. januar 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.